Joba toko faharoa amby telopolo. Natanora aza i Elio dia manome tsiny ny Joba sy ireo namany. Ary nitsahatra tsy namaly intsony izy teo lahy ireo satria nanamary tena Joba. Ary nirehitra kosa ny fahatezeran'i Elio zanak'i Barakela, Bozita avy amin'ny fokon'i Rama. Eny, tamin'i Joba no nirehitra ny fahatezerany satria nanao ny tenany ho marina no Andriamanitra izy. Ary tamin'isakaizan'ny telolahy koa no nirehitra ny fahatezerany satria tsy nahita teny havaliny izy ireo kanefa nanameloka ny Joba. Ary Elio mbola niandry andry Joba aloha vao niteny fa ireo no ela niainana kokoa noho izy. Ary rehefa hitany fa tsy nanakavaly izy telolahy dia nirehitra ny fahatezerany ka dia niteny Elio zanak'i Barakela, Bozita ka nanao hoe: mbola tanora aho fa ianareo kosa efa fotsy volo, koa dia niahoriandriana aho aloha fa tsy sananambara aminareo izay fantatro. Hoy izaho: aoka ny fahanterana no iteny, ary aoka ny hamaroany taona no hampianatra fahendrena. Kanefa ny fanahy izay ao anatin'ny zanak'olombelona sy ny fofona intsitoa no mahaendry azy. Tsy dia ny fahalehibeazana no mahaendry, ary tsy dia ny fahanterana no ahalalana ny rariny. Ary noho izany dia hoy izaho: aoka samy haino ahy, izaho koa mba hanambara izay fantatro. Indro niandry ny teninareo aho ary nandinika ny tenina lahatrareo mandra-pihevitrareo izay holazaina. Eny, niaino dia niaino anareo aho, fa tsy nisy naharesy lahatra ny Joba ianareo na nahavaly ny teniny akory. Fandrao ianareo hanao hoe hitanay ny fotony, Andriamanitra ny maharesy azy fa tsy olona. Tsy nandahateny hamely ahy anefa izy, ary tsy araka ny teninareo no havaliko azy. Very hevitra tery izy ireo ka tsy namaly intsony. Efa nanalavitra azy ny teny. Hangina va aho raha tsy miteny izy ireo fa mijanona foana izy ka tsy mamaly intsony? Anjarako kosa izao koa dia hamaly aho. Eny, izaho anambara izay fantatro fa feno teny ny foko manery ahy ny fanahy ato anatiko. Endre, ny ato anatiko dia efa tahaka ny divay izay tsy misy hiainana, efa hotritra tahaka ny siny hoditra vaovao izy. Hiteny aho mba hisy hiainako tsara, hilobava aho ka hamaly. Aoka tsy hizatavan'olona akory aho, ary aoka tsy handrobo olona, fa tsy mba mahay mandrobo aho. Raha izany dia halain'ny mpanao ahy fangana aho.